Labrīt, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šorīt ar jums esmu es, Deivis Cirvels, un es patiesi priecājos, ka klausāties adventistu vispasaules radio programmu. Oktobrs ar spēcīgo vēju un krāsainajām lapām aiz loga par sevi jau liek manīt, un šis ir mēnesis, kad daudzviet Eiropā un arī Latvijā draudzēs norisinās rudens pateicības dievkalpojumi. Tādēļ šoreiz Vineta Krauliņa sarunāsies ar 7. Dienas adventistu draudžu savienības lūkšanu kalpošanas nodaļas vadītāju Baibu Bērziņu par to, kādēļ pateicība Dievam ir patiesībā visvairāk vajadzīga mums pašiem. Sarunas noslēgumā dzirdēsim arī Baibas visīpašāko piedzīvojumu ar Dievu, par kuru viņa ir Dievam bezgala pateicīga. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ir pienācis brīnišķīgais krāsainais rudens, un Latvijas draudzēs ir tāda skaista tradīcija, kā rudens pateicības dievkalpojums. Lai runātu par pateicību un kāda tai ir nozīme, šodien studijā esmu aicinājusi mūsu Latvijas lūkšanu kalpošanas nodaļas vadītāju Baibu Bērziņu. Labrīt, Baiba!
Labrīt!
Mans pirmais jautājums ir, kādēļ mums vispār vajadzētu pateikties Dievam?
Liekas, ka visprecīzāko un tādu īpašāko atbildi mēs varētu atrast Bībelē. 50. psalmā un 23. pantā, kur ir teikts, kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Tas ir ļoti skaisti, tātad pateicība ir ceļš uz pestīšanu, bet ne tikai. To es varētu nosaukt arī kā ceļu, kā attālināties no egoisma. Tas varētu būt arī ceļš no pesimisma uz optimismu. Pateicība, manuprāt, ir ceļš uz ciešākām attiecībām ar Jēzu, kā arī ceļš uz laimīgāku laulību. Tas noteikti ir ceļš uz saldāku miegu un arī uz labāku veselību, jo priecīga sirds, kas ietver arī pateicīgu sirdi, dziedina vainas.
Vai mēs varētu varbūt sacīt, ka ar nepateicīgu sirdi mēs nevaram nonākt debesu valstībā?
Pāns to skaidri atklāja, ka šis ceļš, kā viņš mums var rādīt pestīšanu, ir pienest pateicību.
Bābiņi, varbūt tu var pastāstīt, ko pateicība dod tev pašai tavā ticības ceļā?
Šīs iepriekš minētās svētības noteikti arī ir tiešām tas, kā es redzu pateicību savā dzīvē, bet vēl noteikti tas trenē manu ticību spēt noticēt, ka Dieva domas par mani ir miera un glābšanas domas, un ka man, kas Dievu mīlu, visas lietas nāk par labu. Pateicība vēl manā dzīvē arī liek vairāk iemīlēt lūkšanu. Gan lūkšanu vienatnē, gan lūkšanu divatā ar savu laulāto draugu, gan kopā ar savu ģimeni un noteikti kopā ar citiem, kuri lūkšanas spēku ļoti novērtē. Tas man ir ļoti liels iegums, kad es varu lūgt ar cilvēkiem, kuri novērtē lūkšanu spēku.
Varbūt tu vari padalīties par to, kā pateicība saistās tieši ar lūkšanu.
Tieši caur lūkšanas spēku savā dzīvē varu arvien vairāk un vairāk piedzīvot Jēzus klātbūtni. Un, lai to vieglāk varbūt paskaidrot klausītājiem, man tas viss tā saistās ar Lūkas 7. Nodaļu. Ne visu nodaļiņu, bet, manuprāt, beigu daļu, kur Jēzus pieceļ Nainas jaunekli, tad slāva izpaužas pa visu apkārtni, un tad Jānis Kristītājs to uzzin. Un tad viņš izsūta divus mācekļus Jēzum pajautāt šo svarīgo jautājumu. Vai tu esi tas, kam būs nākt, vai citu gaidīt? Mēs zinām, ka Jānis Kristītājs, kurš kalpoja un pūlējās sagatavot Jēzum ceļu, ļoti ilgojās ātrāk piedzīvot to, kas ir pravietots Dievs ar mums. Viņš vairāk un ātrāk un spēcīgāk vēlējās sagaidīt un ieraudzīt šo Jēzus klātbūtni. Un tad 22. pantā, šajā pašā Lūkas 7. nodaļā, Jēzus caur abiem mācekļiem nosūta ziņu Jānim. Un kāda ir viņa atbilde? Tā ir tāda pārsteidzoša. Viņš saka, pastāstiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, tīzlie iet, spitālīgi ietop šķīsti, un tā tālāk. Tātad redzot šo Dieva atklāsmi mūsu dzīvēs, šo Dieva varenību atbildot uz mūsu izteiktajām lūkšanām, mēs varam piedzīvot Jēzu vairāk un vairāk.
Babiņ, tu ļoti daudz saskaries gan ar cilvēku lūkšanu vajadzībām, kuras tev līdzdala, un tad tu līdzdal tālāk telefonu konferenču vadītājiem, kuri atkal savukārt līdzdal šīs lūkšanu vajadzības savās grupiņās. Vai tu vari padalīties ar to, kā mēs šodien piedzīvojam Dieva atbildes, kā šīs dziedināšanas un atbildes dažādos grūtos brīžos veido mūsu pateicību Dievam?
ar lielu prieku un pateicību varu apliecināt, ka izmisušie dzīves tumšajā ielejā, saņemot ziņu par veidojumu galvā, ierauga Dieva gaismu un piedzīvo viņa klātbūtni tik īpaši, kā vēl nekad iepriekš. Varu apliecināt, ka irši tiek izdzīti no dievnama, pirms tiek uzsākta bīstamā iršu izdzīšanas operācija, jo par to iepriekš jau ir lūgts. Divi intensīvās terapijas slimnieki pēc tam, kad ārsti ir pateikuši tuviniekiem, ka nespēja palīdzēt, pieceļas un turpina dzīvi Dieva aizdotajā laikā. Cilvēks, kurš māsai pateicis, ka vakarā izdarīs pašnāvību, tai pat vakarā piekrīt tikties un kopīgi lūgt Dievu, jo cilvēki no visas Latvijas draudzēm visas dienas garumā lūdz Dievu glābt šo cilvēku. Cilvēks, kurš tiesā tiek nepatiesi apsūdzēts, tiek pamudināts no Dieva gara pārmeklēt savu sirdi un lūgt no savas puses piedošanu tiem, kuri viņu nepatiesi apsūdz. Nometne jūlija lielajā karstumā tika atcelta, lai jaunieti, kuri jūlijā uz nometnīti nebūtu paspējusi, spētu savā dzīvē pieņemt iespējams svarīgāko dzīves lēmumu. Jauna mediķe, kura saņem diagnozi leikēmija, piedzīvo tādu mieru, kas ļauj apliecināt, esmu gatava arī mirt, jo pazīstu savu glābēju, zinu, ka mans glābējs ir dzīvs un pēc galā viņš celsies pāri par pīšļiem. Tas un vēl daudz, kas vairāk notiek šodien, kad viņa tauta ir uz ceļiem un pielūdz vienīgo patieso pielūgsmes cienīgo Dievu. Un tieši tas un vēl daudz, kas vairāk notiek arī šodien, kad sirsnīgi viņu lūdzam, kad ieraugām šo Dieva varenību un nespējam savādāk, kā pateikties un pateikties. Un atkal mantot spēku, lai Kristus ceļiem un iestātos par kāda nelaimīgā, slimā, izmisušā dzīvi un atkal piedzīvot pateicību.
Baibiņ, es zinu, ka tev ir daudz atbildētu lūkšanu, bet es ticu, ka kāda ir ļoti īpaša un varbūt tu šodien varētu ar mums ar to padalīties.
Jā, man patiešām ir kāda ļoti, ļoti īpaša. Es to savā dzīvē un atmiņā esmu ierakstījusi kā visīpašāk atbildēto lūkšanu. Tā ir arī tāda ļoti personīga un tā varētu arī iesākties jau agrā bērnībā, kad es uzaugu ģimenē, kurā Dievu vārdu minēja ļoti, ļoti reti. Bet ar šodienas acīm palūkojoties atpakaļ redzu, ka svētais gars caur sirdsapziņas balsi visos laikos ir vadījis mūsu ģimeni, kaut arī viņu vēl tā nepazinām. Man bija tikai 11 gadi, kad pienāca sēru ziņa un vajadzēja šķirties no manas vecmāmiņas. Vecmāmiņu vienmēr es uzskatīju kā tādu ļoti īpašu cilvēku. Man vienmēr bija jautājums, ko viņu vakaros saka, ar ko viņa sarunājas, un tā nu man palika neatbildēt šie jautājumi. Vecmāmiņa, ar ko tu vakaros klusiņām sarunājies? Kāpēc tu visus tik ļoti mīlēji? Kur tu esi tagad? Kāpēc jādzīvo, ja jāmirst? Man ļoti sāpēja vecmāmiņas aiziešana, bet varu pateikties Dievam, ka Viņš neatstāja ne mazus bērnus, ne pusaudžus, ne sirmas galvas, jo viņš mūs ir pirmais mīlējis, un viņš saka, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Un tā jau mana mazā sirds, kas ļoti, ļoti ilgojās pēc kaut kā vairāk, pēc kādas lielākas izpratnes, pēc kāda cerības stariņa, pēc pāris dienām iegriezās baleta pulciņā, un pirms nodarbības mūsu pasniedzēji teica, ka mēs varam uziet apmeklēt Bībeles gleznīs tādi kultūras nama augšējā zālē. Tas bija kas īpašs. Šīs gleznes attēloja Bībeles patiesības, kuras es tajā brīdī vispār vēl nepazinu, bet Dieva gars runāja uz manas sirds. un visīpašākie vārdi, ko toreiz paglabāja savā sirdī, atskanēja no kāda mācītāja lūpām, kurš pie Annas gleznas teica, viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs. Ļaujot Dievam mani atrast, kā bērns jau sāku vairāk meklēt, jebkur iespēju, kur doties, kur runāja par garīgām lietām, sāku apmeklēt svētdienas skolu un pienāca laiks, kad sāku arī sirsnīgi lūgt par saviem vecākiem, māsām, skolotājiem, par visādām praktiskām dzīves vajadzībām un par to, lai man basketbolā labi iet kārtējā spēlē. Un likās, ka Dievu sāku iepazīt vairāk un vairāk. Bet viskarstākās lūkšanas raidīja Dievam par savu mammu, kura tieši tanī laikā saņēma ziņu, ka viņa slimo ar ļaundabīgu audzēju. Sekoja 18 sāpīgi, grūti, bet skaisti lūkšanu gadi par mammas glābšanu. Pienāca arī pēdējais gads, skaistākais gads, jo tas kungs atved atpakaļ. Tas kungs ir tas, kas sapulcina. Tā ir teikts Jesajas 43. Nodaļā, un Dievs patiešām piepilda savus apsolījumus. Apmēram 2 mēnešus pirms mamma aizmiga, telefonsarunā sapratu, ka laiks iztek. Un manā sirdī bija tāds nemiers, vai mamma ir savu dzīvi nodevusi Jēzus rokās. Toreiz mūs šķīra apmēram 100 kilometri, bet pirms lēcu mašīnā pakritu Dievu priekšā un lūdzu. Kungs dāvā vēl kādu dārgu apsolījumu, lai spētu ticēt, ka tu vari izglābt manu mammu mūžībai. Un kopš šīs dienas manā Bībelē ir pasvītrots šis dārgais apsolījums. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. No rīta puses es atvedīšu atpakaļ tavus tautas brāļus un no vakariem sapulcināšu tavus piederīgos. Kopš tās dienas, kā piemineklis manā Bībelē, stāv pasvītrot šis pants un klāt pierakstīts datums un dažas asariņas uzzīmētas. Visīpašāko paldies vēlos pateikt Dievam par pašu pēdējo mammas dzīves mēnesi, kuru varēja pavadīt pie viņas gultas, rūpēties par viņas fiziskajām vajadzībām, kopīgi pārmeklēt sirdis, lūgt piedošanu, lasīt viņai priekšā Dieva vārdu un naktīs, kad sāpes kļuva lielākas, klusiņām dziedāt. Bet otrā istabā, savā klusajā lūkšanu kambarī, lūgt kā vēl nekad iepriekš par viņas mūžīgo glābšanu, fizisko atveseļošanos atstājot Dieva pārziņā. Tik īpašu Dieva klātbūtni laikam savā dzīvē vairs neesmu piedzīvojis nekad. Tāpēc esmu pateicīga arī par sāpēm, kas tam visam nāca līdzi un kas māca atzīt savu nespēku tad, kad ir vajadzīgs Dieva spēks, padoms un viņa vadība. Sev vienmēr teica, ka lūkšanās par mammu, par viņas glābšanu cīnīšos līdz viņas vai arī līdz savas dzīves pēdējiem elpas vilcienam. Tā nu palēnām sāk ieraudzīt, ka arī mani fiziskie spēki pēc negulētajām naktīm un emocionālās pārslodzes sāk izsīkt. Un apmēram diennakti pirms pēdējās nakts, saucot uz Dievu, es atklāju, ka Dievam ir jāveic vēl kāda sirds operācija arī pie manas sirds. Tad, kad es prasīju, mīļais Dievs, vai mana mamma ir pieņēmusi tevi par savu glābēju, vai viņas dzīves nasta, grēka nasta ir atdota tev? Tad patiesībā Dievs jautāja man, vai tu tam netici? Un tā es sapratu, ka arī pie manas sirds ir jānotiek kādai pārmaiņai. Man ir jāspēj noticēt, ka Dieva apsolījumi ir patiesi. Ka ja Dievs apsola, ka viņš ir uzticīgs un taisns un piedod mūsu grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības, tad viņš tā arī dara. Kopš šīs nakts man ienāca miers un neaprakstām pateicība par atvērtajām ticības acīm, kuras beidzot spēja ieraudzīt arī mammas mieru, prieku, ticību un paļāvību. Tojās taču uzvaras rīts, bet es toreiz vēl to nezināju. Turpināju uzticēt Dieva stiprajām rokām mammas dzīvi, turpināju ticēt, ka viņš var dziedināt un var arī ļaut aiziet dusēt ar cerību uz augšām celšanās rītu. Zināju arī to, ja dzīves pavadiens pārtrūks, viņš zinās vislabāk, kad tam notikt. Brīvdienās braucu atpakaļ pie savas ģimenes, un tad savukārt manas māsas rūpējās par mammu, un zināju arī to, ka tad, ja manas mammas pēdējais elpas vilciens būtu jāpiedzīvo māsām, tas būtu varbūt viņām grūtāk nekā man. Tamdēļ arī to bieži vien uzticēju Dievam lūkšanā, lai notiek viņa prāts, kad tam vislabāk notikt, ja tam ir jānotiek. Un tā nu pienāca šis pēdējais vakars, atbrauca māsas pēc darba un sapratu, ka man ir nepieciešams kāds smalks, svaiga gaisa. Sarunāju, ka aizskriešu līdz jūrai. Tā nu bija aizskrējusi pie savas mīļās jūras. Tajā gadā tā bija sastingusi ledū. Un tad es savu skatu pavēru skaidrajās debesīs, kur ieraudzīju mazu melnu mākonītes cilvēku plaukstas lielumā, kas atgādināja par Elenas Vaitas grāmatā Lielā cīņa aprakstītajām pēdējām šīs zemes ainām pirms Kristus atnākšanas. Ausīs ieskanējās šinī pat grāmatā lasītie vārdi: pusnaktī Dievs ar spēku atbrīvos savus ļaudis. Tānī pat brīdī kājas kļuva vieglāks un likās, ka nu varu lidot pāri sērsnē, jo ar lielu prieku un pateicību sāku slavēt Dievu par viņa apsolīto atnākšanu nākotnē, par atpestīšanu pusnaktī vistumšākajā šīs zemes stundā, par augšām celšanās prieku, par jauno zemi, kurā vairs nebūs slimības, asaras, nāves. Un tad es atceros, kā pēkšņi iezvanījās telefons, un šis zvans, kas bija no māsas, pārtrauca manu kavēšanos debesu priekšnojautās. Jo māsas balss satraukti sacīja: skrien ātri, mammai grūtāk elpot. Es savukārt mierināju māsu, ka tā jau neskaitāmas reizes ir bijis, lai neuztraucas, bet mana sirds kaut kā arī sāka straujāk sisties, un kājas kļuva smagākas, un ar pēdējiem spēkiem, laužot sērsnā atpakaļ ceļu uz mājām, es turpināju saglabāt savu uzticību Dieva apsolījumam. Kad atskrēju mājās, tiešām redzēju, kad ir savādāk. Aicināju kopīgi māsas un mammu pielūgt Dievu. Mamma tajā brīdī gulēja savā gultiņā, bet, protams, to vairs neapzinājās, bet mēs ar māsām lūdzām Dievu. Tuvojās vēls jau vakars, un nākamajā rītā māsām bija jāatgriež darbā, bet mēs pieņēmām lēmumu, ka paliksim šajā naktī kopā. Tā nu varu vien apliecināt, cik skaisti ir savas dzīves uzticēt glābējam, kurš zina manu, manas mammas un arī tavu ieiešanu un iziešanu no šī laika mūžīgi. Tikai tad, kad tieši pusnaktī pulkstens rādīja 0000, apstājās manas mammas sirds, pilnībā salikās kopā Dieva mīlestības puzle, kurā nu tika ievietots pēdējais kauliņš. Šajā pusnaktī es atbrīvoju tavu mammu no šīs zemes sāpēm, slimībām un pārdzīvojumiem. Bet tānī pusnaktī, par kuru tev es atgādināju pie jūras, es atvedīšu viņu atpakaļ. Es piepulcināšu viņu atpestīto pulkam, jo es esmu tas, kas atved atpakaļ, un es esmu tas, kas sapulcina. Tik īpaši spēj vadīt un glābt tikai mūsu varenais un mīlošais Dievs, jo nav pestīšanas nevienā citā, nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Mīļiem, turpiniet cīnīties par savu mīļo izglābšanu. Dievs pats vēlas mūs glābt, viņš atdeva savu dēlu. Lai tajā augšām celšanās rītā, kad pirmkārt mēs sastapsim savu glābēju, mēs varētu sastapties arī ar savu mammu vai tēti, ar savu dēlu vai meitu, ar vislabāko draugu vai varbūt ienaidnieku. Dievs ir labs, viņš ir mūsu glābējs.
to kungu jāteic, manā dvēselē, godās lai viņa vārds. Ciedī kā vēl nekā, manā sirds, lai pielūgs tavu svētais vārds. Kad saulē aust jaunā dienā sākas, lai atkal tavā dziesmā skan, lai kas mani sagaida, lai kam ir jānotiek. Tev dziedāšu līdz atkal vakars nāks, teic to kungu jāteic, manā dvēselē, godās lai viņa vārds. Dziedi kā vēl nekad, manā sirds, lai pielūgs tavs svētais vārds.
Tu mīlestība un piedošana, tavs vārds ir diš, un tev labā sirds par tavu žēlastību dziedāt nerimšu, jo
simts tūkstoši iemeslu tev pateikties. Teic to kungu jāteic, manā dvēselē, godās lai viņa vārds. Ciedī kā vēl nekad, manā sirds, lai pielūgs tavu svētais vārds.
Un dienā, kad mani spēki zūdīs, un laiks būs man jau
tūkstoši gadu saurī mūžībai. Teic to kungu jāteic, manā dvēselē, godās lai viņa vārds. Ciedī kā vēl nekad, manā sirds, lai pielūgs tavu svētais vārds. Teic to kungu svētais vārds, lai pielūgs tavs svētais vārds.
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu ar mums šinī rītā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt sestdien, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien, 10:30 no rīta. Atgādinu, ka vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamai reizei!